Today my guest is Richard Kirakosyan. Այսօր իմ հյուրն է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, տարածաշրջանային քաղաքականության և անվտանգության հայտնի վերլուծաբան, որի դիտարկումները մեզ կօգնեն հասկանալու այս զարգացումները և դրանց հետևանքները։ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները կտրուկ վերափոխել են տարածաշրջանի դինամիկան։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դեռևս պահպանում է իր ագրեսիվ կեցվածքը, պահանջելով ավելի շատ զիջումներ, նույնիսկ ողջ Լեռնային Ղարաբաղի և դրա շուրջը շրջանների նկատմամբ լիովին վերահսկողություն հաստատելուց հետո։ Ադրբեջանը նաև օկուպացրել է Հայաստանի որոշ հատվածներ և պարզ չէ արդյոք նրանք դուրս կգան Հայաստանի տարածքներից։ Ինչպես կգնահատեք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակը, այսպես կոչված գործընթացը։ Կարող է խաղաղության պայմանագիր կնքվել այս տարի կամ տեսանելի ապագայում։
Well, first of all, there is no relations between Armenia and Azerbaijan. Rather, difficult, painful negotiations.
Դե նախ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ չկան, սրանք բավականին բարդ ու ցավոտ բանակցություններ են։ Երկրորդ, շատ քիչ գործընթաց կա և ակնհայտորեն խաղաղություն չկա, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հապաղում է ու ձգձգում բանակցությունները։ Մենք ունեցել ենք մի քանի ակնկալվող վերջնաժամկետ խաղաղ պայմանագրի կնքման համար։ Ամենավերջինը նոյեմբերին Բաքվում COP29 համաժողովի ժամանակ էր։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի այս մաքսիմալիստական դիրքորոշմանը հավատարիմ մնալու և բանակցությունները ձգձգելու պատճառն այն է, որ դա ծառայում է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին ու լեգիտիմության բացակայությանը, քանի որ ադրբեջանական ռեժիմին հակամարտություն է պետք և նա ցանկանում է թշնամի ունենալ։ Իսկ այժմ, երբ Սիրիայում Ասադների ռեժիմը տապալվեց, իսկ այնտեղ նույնպես իշխանությունը հորից որդուն էր անցել ժառանգաբար, Ադրբեջանում պարանոյան ավելացել է։ Այսպիսով մենք պետք է ակնկալենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն, բայց Ադրբեջանը իր մոտեցումներում մնում է համառ և առավելապաշտական։
So we should expect diplomatic negotiations to continue, but Azerbaijan remains difficult and maximalist.
Seems to me that Ilham Aliyev is really obsessed with this anti-Armenian, rhetoric. I mean,
ինձ թվում է Իլհամ Ալիևն իսկապես տարված է այս հակահայկական ռետորաբանությամբ։ Նրա բոլոր հանրային ելույթներում ուղված Ադրբեջանի ներքին լսարանին նա միշտ կամ հայհոյում է Հայաստանին, կամ էլ ասում է, որ Հայաստանը մեր թշնամինը։ Նա ոչ մի կերպ չի հանդարտում։ Ինչպես կբացատրեք։
What's the energy behind it?
Well, on the one hand, I agree, because what we see is an Azerbaijani leader.
Դե մի կողմից համաձայն եմ, քանի որ այն, ինչ մենք այժմ տեսնում ենք, դա Ադրբեջանի մի նախագահ է, որը պարզապես գենետիկայի պատճառով է պաշտոնավարում։ Այս պաշտոնը նա ժառանգել է հորից, Հեյդար Ալիևից։ Սա շատ Շեքսպիրյան է։ Նրա կինը Ադրբեջանի քաղաքականության համատեքստում Լեդի Մակբեթն է։ Հետևաբար Հայաստանի և հայերի դեմոնիզացումը կարևոր ներքաղաքական խոսույթ է ադրբեջանական բնակչության ուշադրությունը շեղելու և Ադրբեջանում տեղի ունեցող ժողովրդավարության համար կամ մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ ուղված ցանկացած կոչ կանխելու համար։
Any calls for democracy or the human rights violations that are going on in Azerbaijan, it's a convenient distraction.
Սա հարմար շեղում է, և Հայաստանի կառավարությունը պետք է ավելի լավ աշխատանք կատարի, տարբերելու, թե որն է Ադրբեջանի իրական պահանջը և որն է պարզապես ներքին նպատակների համար ալվող ռետորաբանություն։ Մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունը բավականին շատ է հարկադրված եղել արձագանքելու այս ամենին, սակայն լռությունը կարող է քաղաքականության ավելի լավ տարբերակ լինել։ Երբեմն Հայաստանը չպետք է արձագանքի այս մաքսիմալիստական պահանջներին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դրսևորում է թուլություն, այլ ոչ թե ուժ, անապահովություն, այլ ոչ թե
վստահություն։ But what we do see is Azerbaijan is displaying and demonstrating weakness, not strength.
Իսկ Ադրբեջանի հեռանկարը չնայած ամեն ինչին բավական մռայլ ու թշվառ է, բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք պետք է հասկանանք Ադրբեջանի հռետորաբանությունը ու հոգեբանությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կյանքում սա առաջին դեպքն է, երբ նա դուրս է գալիս հորստվերից, իսկ հոգեբանորեն Ադրբեջանում հաղթանակից արբաց վիճակ է։
That he has stepped out of the shadow of his father, and psychologically it's a very important state of drunk with victory in Azerbaijan.
Ռուսաստանը շատ կործանար դեր խաղաց Հարավային Կովկասում, հատկապես հաշվի առնելով նրա գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի ժամանակ։ Այն խեղաթյուրեց ուժերի հավասարակշռությունը, հրաժարվելով մատակարարել Հայաստանին նրա կողմից դեռևս մինչև պատերազմի սկիզբը գնված սպառազինությունները։ Ռուսաստանը օգտակար չէր հակաօդային պաշտպանության ակտիվացման հարցում, ինչը կարող էր փրկել բազմաթիվ կյանքեր և ռազմական տեխնիկա պատերազմի ընթացքում։ Որքանով էին նպաստել Ռուսաստանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ հայկական ուժերի պարտությանը։ Որոշ ռուս պաշտոնյաներ խոսում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման մասին։ Արդյոք դա անգամ հնարավոր է այդ մեծ դավաճանությունից հետո։
That's a very good question. What we do see is Russia remains.
Դա շատ լավ հարց է։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ճնշված եւ շեղված Ուկրաինա իրան հաջող ներխուժման պատճառով։ Իսկ Ռուսաստանի դիրքը, նրա ազդեցությունը շատ ավելի պակաս են, քան նախկինում։ Բայց եթե նայենք ճգնաժամին եւ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, ապա երկու կարևոր գործոն կա։ Մեկն այն է, որ Մոսկվայի ու Երևանի միջև լարվածությունը սկսվել է դեռ 2020 թվականից էլ առաջ։ Այն արդեն զարգանում էր այն պատճառով, որ Ռուսաստանը ամբարտավան դիրքորոշում ուներ Հայաստանի հանդեպ, ընկալելով դա որպես սովորական մի բան, չգնահատելով Հայաստանին որպես դաշնակից նույնիսկ պատերազմից առաջ։ Երկրորդ դիտարկումը այստեղ այն է, որ ճգնաժամն ու հարաբերությունները զուտ հետևանք են Ռուսաստանի գործողությունների եւ անգործության։ Հայաստանը ոչինչ չալեց այս խնդրի առաջացման համար։ Դա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների անտեսման պատճառով է առաջացել։ Եվ դա միայն Լեռնային Ղարաբաղը եւ 20 թվականի պատերազմը չէ։ Ադրբեջանի հարձակումները Հայաստանի վրա ու ներխուժումը Հայաստանի տարածք հապկի Հայաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների ուղակի խախտում է, իսկ հապկը այն անվտանգային կազմակերպությունն է, որտեղ Ռուսաստանը գերիշխող դիրք ունի։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանը շատ ուշացած է առերեսվում նոր մարտահրավերներին։ Ռուսաստանին, որը եւ անվստահելի է, եւ անկանխատեսելի, Ռուսաստանին, որը այլևս գործընկեր չէ։ Այսպիսով հարաբերությունները վերականգնելու համար բեռը միայն Մոսկվայի վրա է, բայց ես շատ ցինիկ եմ տրամադրված այս առումով։
The burden is solely on Moscow, but I'm very cynical.
And the EU, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ակնհայտ անհանգստությամբ հետևում են Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ռուսաստանի դերը Վրաստանի դեմոկրատական ուղուց շեղվելու գործում ֆիզիկապես դեռևս տեսանելի չէ, բայց կարծում եմ, որ դա մոտ ապագայում տեսանելի կդառնա։ Ի վերջո Վրաստանի նոր կառավարությունը չի թաքցնում Մոսկվայի նկատմամբ իր զիջողական քայլերը։ Վրա ժողովուրդը, հատկապես երիտասարդությունը ակտիվորեն դիմադրում եւ բողոքի ցույցեր անցկացնում վրացական կառավարության դեմ, սակայն որևէ նշան չկա, որ կառավարությունը կզիջի։ Ինչ եք կարծում Վրաստանում տիրող իրավիճակի մասին։
What's your take on Georgia?
Well, if we look at Georgia, it's both tragedy and farce. In terms of
Դե եթե նայենք Վրաստանին, ապա դա եւ ողբերգություն է, եւ ֆարս, այն առումով, որ Վրաստանի այս իշխանությունը ինքն է իրեն անկյուն մղել եւ գնալու տեղ չունի։ Եվ հետեւաբար սա միայն սրում է լարվածությունը, արհամարելով իր երկրում տարածված գերիշխող կարծիքը։ Բայց հետաքրքիր է, որ սա ռուսական ուղղորդված զարգացում չէ։ Սա Վրաստանի կառավարությունն է, որը ձգտում է հանգստացնել եւ գոհացնել Մոսկվային, եւ Վրաստանի կառավարության մեջ շատերը իրականում հիասթափված են, որ Ռուսաստանը ուշադրություն չի դարձնում այդ զիջողական քայլերին, ու սա հիմնականում Ուկրաինայի պատճառով։ Բայց դա հատկապես վտանգավոր է Հայաստանի համար, քանի որ այն Հայաստանին դարձնում է ավելի մեկուսացված եւ խոցելի Ռուսաստանի աչքերում, քանի որ Հայաստանը վերահաստատում է իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, իսկ Վրաստանը արագորեն նահանջում է ժողովրդավարության իր նախկին ձեռքբերումներից։ Հայաստանը կրկին կայունության կղզի է դարձել այս
տարածաշրջանում։ Armenia once again has become an island of stability in this region.
And it's not always.
Եվ միշտ չէ, որ լավ է կղզի լինել, այնպես չէ։ Հիմա եկեք քննարկենք Եվրոպան եւ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունը ավելի մեծ ներգրավվածություն են ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու գործում, աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Ֆրանսիան ընդլայնում է ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ երկրի պաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Եվրամիությունը դիտորդներ է ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահմանները մշտադիտարկելու համար եւ կընդլայնի իր թիմը, եթե Հայաստանը խնդրի։ Որքանով են այս միջոցառումները բավարար Հայաստանի պաշտպանունակության համար։
In the face of the threat from Azerbaijan and Turkish support for Azerbaijan, it's insufficient. However, it is much more significant than it seems. For the simple reason
Ադրբեջանի սպառնալիքի եւ Ադրբեջանին թուրքական աջակցության պայմաններում դա անբավարար է։ Սակայն դա շատ ավելի նշանակալից է, քան թվում է այն պարզ պատճառով, որ Եվրամիության անվտանգային աջակցությունը ու նրա դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում աննախադեպ են։ Հայաստանը դեռևս ռուսական ռազմաբազա ունեցող երկիր է։ Այն դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Բայց չնայած դրան, մենք ունենք աննախադեպ եվրոպական ներգրավվածություն։ Սա շատ կարևոր է։ Այն նաև պարգևատրում է Հայաստանին իրական ժողովրդավարություն դրսևորելու համար եւ ոշտում ավելի մեծ լեգիտիմությամբ եւ կայունությամբ, քան իր հարևաններն ունեն։ Բայց սա բավարար չէ։ Սակայն Հայաստանի պաշտպանական կեցվածքը իսկապես պահանջում է ինքնաբավություն, որտեղ մենք չպետք է հույս դնենք որևէ արտաքին ուժի վրա, ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ Եվրամիության։ Հայաստանը պետք է ինքնաբավ լինի։ Սա է պատճառը, որ պաշտպանական զենքի գնման միակ գործարքը եղել է Հնդկաստանի հետ։ Այսինքն, Հայաստանի դիվերսիֆիկացիան հենց դա է՝ բազմաթիվ ընկերներ ձեռք բերելը, Ադրբեջանին հակադարձելը եւ Ադրբեջանից վտանգը չեզոքացնելը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային բախումները շարունակում են մնալ լուրջ սպառնալիք ու կարող են վերաճել պատերազմական գործողությունների։ Հայաստանը կտրուկ ավելացրել է իր ռազմական բյուջեն, ձեռք բերելով ժամանակակից սպառազինություն, ներառյալ առաջադեմ հրթիռային կայաններ եւ հակաօդային ռադարային համակարգեր։ Հայաստանը նաեւ ավելի շատ միջոցներ է հատկացրել սահմանային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Որքանով են պաշտպանված Հայաստանի սահմանները 2022 թվականի սեպտեմբերին բերի համեմատ, երբ ադրբեջանական ուժերը ներխուժեցին Հայաստան։
Well, defensively the situation has improved. As you pointed out, we see a fairly serious build-up of defense.
Դե պաշտպանական առումով իրավիճակը բարելավվել է, ինչպես նշեցիք, մենք տեսնում ենք հայկական ուժերի կողմից պաշտպանական կարողությունների բավականին լուրջ կուտակում կա։ Բայց ես չեմ կիսում պատերազմի վերսկսման սպառնալիքի հետ կապված մտահոգությունը երկու պատճառով։ Նախ կարծում եմ, որ դա քիչ հավանական է, որովհետև Ադրբեջանի ներկա զինուժը շատ է տարբերվում այն զինուժից, որ նա ունեցել է 2020 թվականին։ Նա այլևս չունի թուրքական անմիջական աջակցություն կամ թուրք ռազմական խորհրդականների ներկայություն, ինչը նախկինում ունեցել է 20 թվականի պատերազմի համար։ Եվ Թուրքիան չհամալրեց Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերի պաշարը, որն օգտագործվեց այդ պատերազմում։ Իսրայելն է, որ հանդես եկավ այդ բացը լրացնողի դերում։ Մինչ ադրբեջանական զինուժն այնքան մարտունակ չէ, որքան 20 թվականին էր, հայկական զինուժը եւս նույնը չէ, ինչ 2020-ին էր։ Այժմ Հայաստանի զինուժը շատ ավելի պատրաստ է պաշտպանել հայկական տարածքը, եւ հնարավոր ռազմական գործողությունների տեղանքը շատ է տարբերվում այն տեղանքից, որ եղել է 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանը այլևս չունի անակնկալի այն տարը, որ այդքան կարևոր էր 20 թվականին եւ որը հանգեցրեց ռազմական հաջողությունների։
Initial military victories in late 2020.
Դեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո Հայաստանը վերաձևակերպում է իր ռազմավարությունը, նվազեցնելով իր չափից ավելի մեծ կախվածությունը Ռուսաստանից եւ դիվերսիֆիկացնելով իր արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությունը, կառուցելով նոր կապեր Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ։ Ինչ է կարծում, արդյոք Հայաստանի կառավարության արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությունը ճիշտ ուղու վրա է, որոնք պետք է լինեն Հայաստանի առաջնային նպատակները հետ Ղարաբաղյան դարաշրջանում իր ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության վերաիմաստավորման հարցում։
I think in terms of the diversification of foreign policy, the security and defense reform, there's no
Կարծում եմ, արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման, անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների առումով կասկած չկա, որ Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Հայաստանը պետք է շարժվի ավելի արագ եւ ավելի հեռու, ինչպես նաեւ շարունակի ներգրաված լինել Ասիայի հետ։ Օրինակ, անվտանգության վերաբերյալ ամենադինամիկ բանակցությունները, անվտանգության նոր հարաբերություններում ներդրումները իրականում ոչ միայն Արևմուտքի հետ են, այլ նաեւ Հնդկաստանի, Ճապոնիայի ու օրինակ Հարավային Կորեայի։ Ավելին, մենք նաեւ տեսնում ենք, որ Արցախի կորստի առումով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անսպասելի կապիտուլյացիան եւ անznատուր լինելը բոլորին անակնկալի սխալի էին բերել։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակ նրանց սխալը եղել է այն, որ նրանք անիրատեսական հավատ ու վստահություն ունեին Ռուսաստանի հանդեպ։